Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am spus săptămâna trecută, într-o săptămână am trecut de primăvara toamna. Acest lucru se poate doar la jurnalul de studiu, al cărei invitat este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și doar pentru că ne gândim să spiritualizăm acest lucru și să vorbim în cadrul sărbătorilor, să trecem de la sărbătorile de primăvară la sărbătoarea de toamnă. Era o diferență mare între ele în mintea evreului?
Ca și astăzi, sărbătoare e sărbătoare, nu?
Bucurie e bucurie.
Te bucur. Diferența era în ritual, era în ceea ce făceai. De exemplu, astăzi, când vin sărbătorile de toamnă, orice evreu își ia cel puțin 2 săptămâni de concediu. Pentru că aceste sărbători încep din ziua întâi a lunii a șaptea, este primele 2 zile sunt sărbătoare, ziua a 10-a este sărbătoare, ziua a 15-a până în 22, o săptămână de sărbători. Deci, într-o lună avem 3 sărbători. Deci, în cadrul acestei luni, că este mai la început, că este mai la sfârșit, aproape obligatoriu, fiecare evreu își ia concediu și pleacă. Cei mai sărăcuți rămân în țară, cei mai buni se duc până la capătul pământului.
De ce își permit să plece? Ce se întâmplă atunci?
Pentru că e sărbătoare.
E adevărat. Dar
sensul de sărbătoare trebuie să-l fii liber, să te bucuri.
Puteai să o ții și acasă, dar nu cumva începeau și ploile și nu mai puteau munci?
Sărbătorile de toamnă au de-a face cu un program agricol. După cum și sărbătorile de primăvară. Pentru că anul agricol are o primă recoltă primăvara, care sunt păioasele, grâul, orzul și câteva fructe, nu foarte multe, care se coc de vreme. Și are recolta de toamnă, care în general ține, cum ar fi, bumbacul, via, smochinele, măslinele foarte importante. Fiindcă produsele lor de bază era grâul, vinul și uleiul. Grâul culegea primăvara, pentru ulei și pentru vin culegeau toamnă. Și atunci sărbătorile de toamnă comemorau recoltele de toamnă. În calendarul semit al tuturor popoarelor semite, cananiți erau semiți, sirieni erau semiți și toate celelalte popoare, toamna era anul nou. De ce era anul nou? Fiindcă după o vară în care nu cădea niciun strop de apă, începând cu luna septembrie cădeau câțiva stropi, luna octombrie ceva mai mult și apoi începeau ploile. Momentul în care începeau ploile, începea să apară verdeață. Până atunci totul era ars, nu era niciun pic de verdeață în afară de anumiți copaci. În momentul în care începea verdeață, cananiții spuneau așa: Tamuz, zeul verdeții, a înviat. Și atunci trebuie să facem o sărbătoare că Tamuz a înviat. Și dacă o citiți cu atenție Biblia, în Ezechiel capitolul 8, spune acolo că femeile îl plângeau pe Tamuz.
Că a murit.
Asta era primăvara.
Da.
Când se opresc ploile și se usucă câmpul, Tamuz a murit. Când încep ploile și apare verdeața, Tamuz înviază. Și atunci era acest cult al zeului care învie și moare succesiv în fiecare an. Acesta era în păgânism. Datorită acestui principiu din păgânism, anul începea toamna când vin ploile și când înviază Tamuz. Și atunci calendarul sărbătorilor de toamnă se încadrează în acest aspect agricol. Aceasta este prima lui, așa, interpretare.
Mai am o întrebare. Eu nu pot judeca un lucru fără a trece acel lucru în experiența mea și a cunoștințelor mele. N-aș pleca în vacanță dacă aș avea foarte mult de lucru la câmp, dacă era vegetația, apărea, nu era de strâns recolta sau vacanța era după recoltă, sărbătoarea era după recoltă?
Este greu să-i înțelegem pe acești oameni.
Cam
deci,
greu.
În primul rând, sărbătoarea nu era un relax, gata, am terminat.
Nu era concediul.
Gândiți-vă
nostru
că Paștele însemna doar începutul secerișului, primul snop. Uh-huh. Secerișul urma mai târziu. Dar evreul serba aceasta nu pentru că a terminat secerișul, a era o altă sărbătoare.
Pentru că îl începe.
Era o altă sărbătoare. Sărba pentru că Dumnezeu i-a dat recoltă și se bucura. Acesta era snopul de legănat. Pentru că Dumnezeu l-a eliberat. Deci elementul comemorativ era mult mai important. Tot la fel și la sărbătorile de toamnă. În primul rând, mă bucur că Dumnezeu mi-a dat recoltă de toamnă. Sunt bucuros și trebuie să-i mulțumesc pentru treaba aceasta. Yom Kippur sau ziua trâmbițelor, anul nou, nu însemna că am terminat recolta. Poate abia atunci am început să recoltez.
Am înțeles.
Dar însemna că eu acum comemorez ceva. Comemorez un nou început. Începutul unei perioade de prosperitate, de ploaie, de bucurie. Ideea de a te bucura și de a-i mulțumi lui Dumnezeu înainte de toate și nu la final, este specific ebraică și este biblică și este foarte importantă. Că după ce ai mâncat, după ce te-ai distrat, după ce ai fost în concediu, nu mai ai chef să te duci, să te rogi, să faci, nu știu ce. Vă dați seama. Deci Dumnezeu nu este pus la final. Când am terminat cu toate, acum hai să citim un text și să ne rugăm.
La început este.
Dar partea de început, deci cei mai frumos, cei mai important acordul lui Dumnezeu. Deci asta este ideea. Lucru pe care noi creștinii l-am pierdut din nefericire.
Cum începea sărbătoarea? Cu ce începea sărbătoarea?
Vreau să vă spun o întâmplare.
Vă rog.
Deci sunt multe, dar cea mai interesantă. Eram în ultima zi cu o grupă de turiști nemți. Deci țineți cont că nu erau români, erau nemți. Și ne duceam spre aeroport pentru că a doua zi era anul nou și de a doua zi prețurile creșteau. Și atunci ne-a făcut programul să terminăm înainte de... Că de acolo erau alte prețuri. Și ne oprim în drumul spre aeroport într-o parcare destul de mare și în parcarea aceasta îi văd pe toți că fug într-un loc. Acolo undeva în parcare nu era nici lângă o gheretă, nu era nimeni, erau două coșuri mari cu pungulițe cu curmale. Dar pungulițele erau aproape de o jumătate de kilogram. Nu erau două, trei, erau o cantitate bună. Pungulițe cu curmale puse acolo. Oricine dorea, își lua. Și mă uit la nemți, să duc toți, iau o punguliță, să duc, mai vin, mai iau una. Nimeni nu te urmărea, nimeni nu zicea nimic. Eu știam obiceiul, pentru că de anul nou, adică Rosh Hashana, înseamnă capul anului, evreii te întâmpină cu ceva dulce. Fie curmale, fie smochine, fie miere pusă pe o farfurie și bucățele de măr tăiate ca tu să înmoi mărul în miere, să mănânci și să spui anul să-ți fie dulce. Uh-huh. Și atunci, sub diferite forme, oamenii din parcarea aceea ne-au pus aceste curmare tuturor călătorilor ca să poată lua și să poată să spună anul să-ți fie dulce. Acesta este obiceiul de început de an, care îmi place extraordinar de mult.
Un obicei pe care nu-l țin numai pentru ei, îl împărtășesc cu toți cei care le vizitează țara. Cei
eu
care
trebuie
se găsesc...
să le doresc asta, să le urez. Nu vin cu biciu să pocnesc sau cu carbit să îți astup urechile, să nu mai înțelegi nimic, ci eu vin cu o urare. Tu îmi dai ceva și eu spun anul să fie dulce. Acesta este primul lucru.
Al doilea lucru,
am întâlnit întotdeauna pe străzile Ierusalimului evrei mai religioși, deci un pic așa mai speciali, cu șofarul, sunând mereu, pe stradă. Sunau. Când nu știam, am întrebat acum. Cunoșteam bine obiceiul. Deci, suntem între anul nou și ziua ispășirii, în cele 10 zile. Și în cele 10 zile se sună din trâmbiță. De aceea se numește sărbătoare. Se sună din trâmbiță. Și acești oameni sunau. Evident, în sinagogi se sună la anumite ore și se aud sunetele lor peste tot, dar nu prea îi dai importanță. Însă când vezi pe stradă un om care sună, îți spui, măi, ce se întâmplă?
Cum îl privesc ceilalți trecători?
Foarte bine. Se bucură, ce ai, sună. Dar un lucru și mai interesant. La radio. Noi acum suntem la radio. Există o oră în care oamenii pot să intre în direct prin telefon și să transmită un mesaj. Doar tu îi faci legătura. Și el intră pe radio și spune, Rivka, ne-am despărțit, ne-am certat, ne-am făcut multe lucruri urâte. Îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Și eu am fost vinovat. Vine ziua ispășirii și vreau să mă ierți, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Nu mai știu pe unde ești, nu mai am telefonul tău, dar dacă mă asculți, iartă-mă. A doua zi, o auzi pe Rivka și spune, Shlomo, și eu am fost de vină, și eu am făcut lucruri cu tare, iartă-mă și tu. Astea sunt mesajele care circulă prin radio sau prin televiziune,
pe tot
pentru cei care nu-și mai cunosc adresele. Care își cunosc adresele, o fac între ei. Aceasta este sărbătoarea trâmbilor. Îți
Aceasta
aduce
este
aminte.
Spiritul legii, spiritul sărbătorii.
Dar vă dați seama ce însemnează. Uh-huh. E fantastic. Eu sunt, nu știu, m-a impresionat așa până la lacrimi acest lucru. Oameni care, pentru că la mine, în biserică, atât de greu mi-este să pot să îl conving pe un om să-și ceară iertare. Păi sunt toate documente, toate dovezile. Uite, ai făcut asta. Bă, du-te tu și cere ta. Și nu vrea. Iar acești oameni, fără ca să-i forțeze cineva, fără ca să-i împingă de la spate, doar auzind sunetul șofarului și știind că mai sunt câteva zile până la marea zi a ispășirii, trec peste toate orgoliile, își calcă în picioare eul lor, ambiția lor și întind mâna oricui, spunând, te rog, iartă-mă.
Este al doilea gest sau grup de gesturi care mi-atrage atenția. În primul rând, oprirea. Adu-ți aminte.
Eu îmi zic Aron.
Și acest interval de timp în care poți lua legătura cu cineva pe care l-ai pierdut în timp și îți poți cere iertare. Pentru că venea ziua în care toate păcatele trebuiau să fie mărturisite.
Revin cu această idee. Sărbătorile biblice nu sunt doar ritualuri. Ele sunt și ritualuri. Sărbătorile biblice au o profundă implicație de suflet. Ele urmăresc rezolvarea problemei tale cu Dumnezeu. Ele urmăresc a-L vedea pe Dumnezeu în viața ta. Sunt foarte întristat că întâlnesc tineri crescuți în biserică care spun, eu nu mai cred în Dumnezeu. Și îmi explic de ce. Pentru că în viața lui, în familia lui și poate chiar în biserica lui, a participat la o mulțime de programe, a învățat o mulțime de lucruri, dar nu a învățat ceva. Nu a învățat o experiență vie cu Dumnezeu. Lucru pe care evreul făcea. La seder îi spunea, uite, Dumnezeu a făcut asta. La ziua trâmbițelor, uite, tu ai greșit, trebuie să-ți ceri iertare. Deci, aceste elemente care deveneau practice, ceva care tu trebuie să le faci și tata, bunicul sau oricine altcineva ți le explica, făcea ca relația ta cu Dumnezeu să rămână tot timpul puternică.
Spuneți-mi, sărbătoarea trâmbițelor era tot într-un sabat? Era un sabat ceremonial?
Era un sabat ceremonial care putea cădea în orice zi. Deci ea nu, ca un calendar, nu? Ziua de 29 poate cădea de luni până sâmbătă. Și în fiecare an se schimbă. La fel și la ei. Cădea în momentul în care și această sărbătoare era în aceeași zi cu sabat, se numea sabat,
sabat mare.
Sabat mare.
Aș vrea să ne mai subliniați încă o dată, domnule pastor, pentru că am auzit foarte multe teorii de genul acesta, legătura dintre sabatul ceremonial și sabatul. Mai spuneți-ne încă o dată.
Erau două sabate diferite, care Biblia le separă prin două cuvinte, sabatul Domnului și sabatul vostru. Și dacă doriți să vedeți acest lucru, deschideți Leviticul capitolul 23 și în capitolul 23 acolo vedeți cuvântul sabatul Domnului și sabatul vostru. În sabatul Domnului spune să nu faci nici o lucrare și în sabatul vostru spune să nu faci o lucrare de slugă.
Am înțeles.
Deci o lucrare care nu ține de slugă, ca să îmi fac patul, să-mi aprind lumina, să aprind focul, nu-i muncă de slugă.
Dar să mănânc și să beau ca un boier e bine.
Bine, a mânca nu e o problemă, nu, dar vorbesc de muncă, nu?
Am înțeles.
Deci dumneavoastră ca o gospodină, veniți de la biserică, luați mâncarea din frigider, o puneți pe aragaz, îi dați foc, să o încălziți.
Asta e treabă de slugă.
Nu-i de slugă. E lucru obișnuit. Așa. Deci nu vă duce să luați o femeie, hai că îți plătesc să-mi aprindă. O faceți dumneavoastră. Lucru de slugă este altul. Sapă în grădina, fă-mi curat în casă, măturăm. Aia e lucru de slugă. Dar nu vă luați o femeie ca să vă pună mâncarea la încălzit. Ei, în zi de sabat, evreul nu avea voie să facă această treabă, să pun mâncarea la încălzit. Dar în sabatul ceremonial aveam voie. Asta e diferența.
Am înțeles. Greu. E greu mai ales pentru că diferența în creștinism este mare și Domnul Iisus Hristos a adus o așa mare rezolvare și a legat atât de bine toate lucrurile încât n-ai cum să te duci și să intri în sertarul lor acum, să înțelegi strict.
Eu înțeleg puțin și am un pic de îngăduință pentru că în religie, în general în religie, există și foarte mult misticism. Ceva inexplicabil. Cu tare. Deci acest misticism are un efect foarte rău că îți distruge sistemul tău logic. Ateul se bazează pe logică. Am minte și gândesc. Accept ceea ce gândesc și ceea ce înțeleg cu mintea. Și atunci, pentru că omul religios este mai mult format pe ideea mistică, accept și cred, iar
fără
omul secular este axat pe ideea de logică, atunci există o anumită reticență de a deveni, de a fi un religios logic. Dar acesta trebuie să fie. Sărbătorile și multe alte lucruri îți oferă o logică, îți oferă un program, data de la apus de soare până în ziua aceasta cu tare. Deci, și dacă accept acest program rațional și logic, atunci eu intru în spiritul sărbătorii și mai departe pot să-l văd că în spatele tuturor acestor logici este un alt program și mai important al lui Iisus Hristos, care îmi spune exact la împlinirea timpului, care timp? Timp oferit de ritual. Pentru că observați un lucru, când vorbim doar de timp, avem profeția, se spune așa, de la darea poruncii până la vor trece 70 de săptămâni. La jumătatea săptămânii, unsul va fi stârpit. Fac calcul și spun, anul este cu tare, jumătatea săptămânii este luna cu tare. Mai mult nu știu. Atâta știu, am doar calendarul. Dar vine sărbătoarea. Și sărbătoarea spune așa, în seara zilei de 14 Nisan, între cele două seri, o expresie biblică, să sacrifici mielul pascal. Și atunci, exact în momentul în care mielul pascal trebuia să fie sacrificat de preot, Iisus moare. Deci, aș spune așa, profeția este limba care mi-o arată ora pe ceas, iar tipologia, sanctuarul, este minutarul și aș putea spune chiar și secundarul, care mi-arată
timpul,
precizia
când,
exactă. Precizia, da. Deci iată că timpul îmi este oferit de două lucruri. În mare, mi este oferit de profeție și cu precizie milimetrică sau de secundă, mi este oferit de tipologie, adică de elementele sanctuarului.
Am înțeles. Am reținut ce mi-ați spus într-o emisiune trecută despre cărticica care se dădea cadou tuturor, despre programul sărbătorii. Era și în toamnă un astfel de program?
Nu era. Deci era la anul nou, era trâmbița, era trezire, fii atent, mai atât. Și apoi venea, după Iom Kipur, după ziua ispășirii, venea sărbătoarea corturilor.
Dar vom vorbi și despre ziua ispășirii.
Aia
și
vom face o oră separată. Da. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre sărbătoarea corturilor. Ei, aceasta era, de fapt, cum s-o numesc, petrecerea.
Dar în făcea parte din sărbătorile de primăvară.
Nu de toamnă. Sărbătorile de toamnă era anul nou, sărbătoarea trâmbițelor, prima zi din lună. A 10-a zi din lună era ziua ispășirii, ziua solemnă de post, și a 15-a zi începea sărbătoarea corturilor. Deci după ce am făcut două sărbători, trâmbițelor și ziua ispășirii, apoi urma sărbătoarea corturilor. Observați un lucru. Două evenimente mari s-au petrecut până atunci. Mi s-a copt via și s-au copt măslinele. Le-am cules, am și must, am și un de lemn, sunt fericit și sunt împlinit pentru un an de zile. Pe lângă acestea, în ziua a 10-a, m-am dus la templu și Dumnezeu mi-a șters toate păcatele.
Deci păcatele
care până acum au fost iertate, acum sunt șterse. Așa că în dreptul lui Dumnezeu eu acum am o foaie albă, curată. Și sar în sus de bucurie, Doamne, îți mulțumesc că sunt complet iertat. După cele două evenimente, unul fizic, bogăția recoltei, și unul spiritual, bogăția iertării, vine sărbătoarea corturilor. 8 zile. 8 zile sunt zile care reprezintă punctul culminant al unui an. Eu mă bucur și de ce mi-a dat Domnul în primăvară, m-a eliberat și mi-a dat grâu. În toamnă mă bucur că m-a iertat și mi-a dat un de lemn și vin. Și acum când am toate aceste binecuvântări, și fizice și spirituale, vine sărbătoarea corturilor. Ce fac?
Mă bucur.
Foarte interesant.
Simbolul sărbătorii.
Da, dar nu-i destul. Vedeți că orice element spiritual trebuie să aibă un element fizic. Când mi-aduc aminte, ce fac? Mă opresc. Nu mai alerg. Oh, trebuie să ajung acolo. Nu, mă opresc. Mă gândesc în urmă. Când trăiesc acest moment, ce fac? Ies din casă. Deci tot ce am avut eu și tot ce este important pentru mine, acum nu mai e important. Eu nu mai trăiesc aceste lucruri,
deci
în casa mea.
Deci schimb planul.
Schimb cadru.
Cadrul, da.
Schimb cadru. Ies din casă. Unde ies? În curte, în grădină. Dacă nu am loc, pe trotuar. Trotuarul devine un spațiu public și acolo îmi fac un cort. Un cort.
Astăzi se face așa?
Da, se face. Și cortul e acoperit cu ramuri de pomi, leg mere, pere, curmale, banane, tot ce am. Pun pe tavanul lui. Și timp de 8 zile, toată masa mea de dimineață, de amiază și de seară o am în cort. Nu mai stau în casă. În casă mă duc să mă culc, dar mâncarea, bucuria, și îmi invit prieteni și cântăm și ne bucurăm. Unde? În cort. De ce? Pentru că, gândiți-vă, sărbătoarea aceasta nu este doar un ritual, este o pregustare. Dumnezeu, care te-a eliberat, care ți-a dat biruința asupra morții, care ți-a dat legea și Duhul Sfânt, care te-a curățat de toate păcatele, acest Dumnezeu într-o zi te va lua din casa ta, din pământul tău și te va duce în împărăția sa. De sărbătoarea corturilor.
Deci cortul prefigura
împărăția lui Dumnezeu. Zice, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Nu, aceasta este expresia.
Da.
Iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. Cortul prefigurează întâlnirea celor mântuiți cu Domnul Hristos în Împărăția Cerurilor. Iată cum sărbătorile au o altă ilustrație. Iar acum, un ultim lucru care vreau să-l precizez. Sărbătorile de toamnă prefigurează pe Domnul Hristos la a doua venire, nu la prima venire.
Ca cele de primăvară.
Nu, la a doua venire. De ce? Pentru că înaintea celei de a doua veniri, Domnul Hristos este judecătorul care ne șterge păcatele și ne declară curați. La a doua venire, el coboară cu cortul din cer și spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, veniți, binecuvântați-i Tatălui meu. Dacă primăvara l-am văzut pe Domnul Hristos la prima venire, toamna îl întâlnim pe Domnul Hristos la a doua venire.
Îl vom întâlni pe Domnul Hristos la a doua venire și săptămâna viitoare și sperăm ca toți cei care ne aud și noi să fim acolo la a doua venire și să le reamintim ascultătorilor noștri cât de mult am discutat noi despre acest eveniment și sunt convinsă că Domnul Iisus atunci va completa toate lipsurile noastre din emisiuni și din absolut tot ce s-a spus. Și poate vom avea o viziune nouă, o deschidere nouă, trebuie să avem a inimii ca să ne putem bucura de tot ce ne va spune Domnul Iisus. Până atunci, vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!